Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Dar boħra, jiena Liam Gawċi, flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ, nilqgħukom għal programm ieħor Jum fil-ħajja ta'. Pas-soltu eż issemmija aħna nibdew bir-review rivista ta' ktieb li jiena u Manuel inkunu għażilna. Illum ħan nitkellmu dwar ktieb li jismu Europe Through Arab Eyes 1578-1727, miktub minn Nabil Matar. Hemm huwa ktieb interessanti ħafna li ġi ippubblikat ftitilu fl-2008. Dan il-ktieb huwa interessanti u mal-ewwel laqatni jiena u ktieb li għażel Manuel Maim mal-ewwel laqatni meta inti tara li dan mhux ktieb normali, ejja ngħidu normali għall-istoriografija li aħna mdorin naqraw. Għax huwa ktieb fejn għandu sorsi primari ta' Musulmani li ġew fl-Ewropa jew ejja ngħidu hekk marru lejn il-West u dawn qegħdin jiktbu l-esperjenza tagħhom. Huwa ktieb li jagħti jitkellem dwar perjodu kemm xejn twil u mhux ħażin, imma jagħti dettalji interessanti sorsi primari fejn inti tkun kważi tista' tqishom ma' sorsi oħra li għandna ta' eżempju Maltin li kienu fl-iskjavitu ġewwa l-Afrika ta' fuq. Infatti hemm sorsi primarja ta' nies li kienu qegħdin hawn Malta fost il-ħafna itri li hemm itra ta' skjaf mara li kienet hawn Malta fl-1798, jiġifieri fl-aħħar veru fl-aħħar żmien tal-ordni ta' San Ġwan, fl-aħħar żmien tal-iskjavitu hawn Malta, ta' din l-ekonomija tant b'saħħitha u tant importanti għal pajjiżna. U jiena bħal soltu dejjem xi ħaġa bħal li ħa ngħid issa dejjem tolqotni, titkellem dwar kif din l-iskjava ġiet motija il-ħobs magħmul mill-barli, mill-farro. Fid-dokumenti u anke missirietna kienu jsibu bħala l-ħobs maħlut li kien ikollu taħlita ta' barli u tqiq normali li nafu bih illum. Huwa dan it-tip ta' ħobs li hawnhekk din l-iskjava tispjega li qed ituha u hi ma tridx tieklu. Għalija xi ħaġa interessanti għala, għax aħna nafu li fir-regoli tal-ordni ta' San Ġwan li kienu joħorġu kważi kull 10 snin kienu jinbidlu daw jew ngħidu iżommuha maġġornati. Bil-fors skjaf kellu jieħu ħobża li kienet minn dan it-tip ta' il-maħlut li kienet 90 kilo kull jum ridet ikol minn dan u din qed tikteb li ma tridx tieklu. U ma dettalji sintendi żgħar imma li jagħtu stampa ħafna iktar ċara u kull rita ta' x'kienet jiġri f'pajjiżna imma f'dan is-sens fl-Ewropa li aħna tant nitkellmu dwarha.
Nabil Matar huwa skolar interessanti ħafna ftit sninilu kien Malta wkoll, kien mistieden tad-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta, kien ġi jagħti lecture u għandu numru ta' kod bajna da' partikolari interessani għaliex idawwar xejn il-mod kif is-soltu naraw l-affarijiet inħandor jien backgrounds Ewropej, Nord Ewropej partikolari fuq il-Mediterran, imma dan itik il-perspettiva l-oħra. Ta' nies ġejjin mid-dinja Arabija Musulmana fuq id-dinja Oċċidentali biex ngħidula hekk. U mhix kombinazzjoni naħseb kif kont qed issemmi inti li hemm li parti sostanzjali mit-test ta' qoddimna jitkellem fuq l-esperjenza tal-iskjavitu. Għaliex dejjem kienet il-prizm li kien jirregola r-relazzjonijiet bejn il-ġnaħat, jekk mhux dejjem għalmen wieħed mill-iktar importanti. Għandek l-ewwel parti tal-ktieb hija l-analiżi ta' Matar bbażata fuq is-sorsi li jitkellem dwarhom, u mbagħad it-tieni parti għall-gost tagħna l-koll irriproduċa numru ta' ittri mod partikolari manki deskrizzjonijiet minn kittieba varjati. U għandek esperjenzi interessanti ħafna minn pereżempju deskrizzjoni ta' kif mill-Marokk tmur Istanbul u terġa' lura. Li ma kienx faċli. Il-bombardament ta' Tripli mill-Franċiżi 1685. Aw avvenimenti li qasina ma konna fbihom imma li probabbli għandna ħal oħra huma importanti ma għal-din naħa
ma kinux
intesew. Allura naħseb joffri perspettiva interessanti l-importanti li niftakru għadin. Nil-awlura l-semmija ta' Campus FM għal-programm il-sena tal-istoria miħaj Emanuel Buttigieġu li jimgawċi un-għaddu biex nintaqaw mal-mistiden ta'na bi pjaċir nil-għaw l-Netenjil Kutajjer kuratur għall-arkeologija medjevali fiħdan il-Mużew Nazzjonali tal-Arkeologija ta' Heritage Malta ġewwa l-Belt Valletta. Huwa gradwa mill-Università ta' Malta fl-Istorja u l-Arkeologija u wara ġab MA mill-Università ta' York fl-Archaeological Heritage Management. Qabel ir-rwol preżenti tiegħu Netenjil serva f'numru ta' karigi fil-qasam tal-mużewijiet u ħarsin tal-patrimonju. It-temi ta' riċerka li interessaw kif ukoll il-pubblikazzjonijiet tiegħu ikopru firxa ta' suġġetti varjati fosthom l-arkeoloġija tal-Medjuevu u tal-perjodu storiku iktar riċenti, il-ġestjoni tal-wirt kulturali, kif ukoll temi ta' metodoloġija ta' riċerka arkeoloġika. F'dan l-aħħar żmien Netenjil ikkonċentra r-riċerka tiegħu fuq il-konsum u l-produzzjoni taċ-ċeramika f'Malta bejn il-perjodu medjevali u dak post-medjevali storiku reċenti. Din ir-riċerka serviet ukoll bħala bażi għall-wirja kkurata minn Netenjil li tnediet f'Ottubru tal-2018 ġewwa l-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija bit-titlu Core and Periphery Imdina Enħal-Safi Between the 9th and 10th Century. U fil-fatt illum ma' Netenjil ħankunu qed inħarsu lejn jum fil-ħajja ta' xi ħaġa partikolari. Iċ-ċeramika u x'tgħidilna din fuq il-ħajja fl-imodi. Għaldaqstant Daniel grazzi tal-li qiegħed magħna u nibdew billi nsaqsuk kif qabdet tinteressak din it-tema, iċ-ċeramika, l-Medjuevu u l-arkeoloġija li forsi mhux formula li għalmen aħna bħala storiċi mdorin naħsbu dwarha.
Iva, jina l-approċ tiegħi għall-arkeoloġija kienet dejjem assoċjatu ma' l-interess fl-istorja, d-degri tiegħi kienet oriġinarjament history archaeology. L-arkeoloġija medjevali kienet interess mill-bidu tiegħi il għaliex kienet waħda mill-iktar u saċertu punt għadha, waħda mill-iktar aspetti tal-arkeoloġija Maltija li ma kienx studjata meta nitkellem fl-80s. U li kellha potenzjal qawwi. Il-fuħħar u ċ-ċeramika hija riżultat ta' da il għaliex Malta l-arkeoloġija hija f'ira sa ċertu punt. Ma tantx għandna dawk il-monumenti artistiċi rumani jew dawk it-tip ta' skoperti fl-injam jew fid-drab kif għandhom l-Eġittu. Ħafna mill-arkeoloġija Maltija hija maġġoranza hija fuħħar. Anka s-siti huma mhumiex preservati kif spiss issib barra minħabba l-ċokon tal-gżira, densità tal-popolazzjoni u però l-fuħħar jibqa' minkejja kollox. U allura sinsla tal-arkivju materjali arkeoloġiku kif fl-istorja huma l-arkivi, fl-arkeoloġija hija l-fuħħar. U l-fuħħar intuża mod
kontinwu.
Kontinu fil-passat, ma fl-arkeoloġija użajnija dal-mitz l-aħħar mitz sena mod naqra superficiali. Jekk naraw mill-bidu tas-seklu ġifieri mill-ewwel. Jintuża biex jingħata data għas-sit jew inkella biex preistoriċi jidentifikaw kultura mit-tip ta' fuħħar, però il-fuħħar innifsu jekk tinnota ma jiġi studjat, jiġifieri il-forom eżatti, l-kwantità attivi, l-assemblaġġ tal-materjal. Ġifieri jintuża għal-raġunijiet mhux ċeramiċi u allura.
It's a means to an end, ma mbagħad jintesa' naqra bħal oġġett.
And a minor end, I might say, għaliex il-qaf qishekk qed tistudja arkivju notarili biex tistabbilixxi data metri l-kontenut tal-atti huma
ħafna iktar importanti.
Ma tmissux hux il-parallelizmu jgħid hemm.
Aħna qed nitkellmu fuq liema perjodu l-iktar li qed tikkonċentra fuq din l-istorja li kważi kemm xejn minsija mill-istorja tagħna.
Iva, il-tradizzjonalment il-Medjuevu semmija jafu tibda minn wara il-waqt tal-Imperu Ruman bejn wieħed u ieħor mis-seklu 5 sar Rinaxximent. Għal-Malta id-data klassika hija 1530 il-Miġa tal-Kavallieri. u jekk hija sena qabel ngħidu huwa medjuevu sena wara ngħidu huwa modern illi d-dinja ma l-istorja mhux hekk.
Ma x'imkien tittaqta lilja.
Ma x'imkien billi eżatt hija konvenjenti. L-interess tiegħi ġieli mill-bidu pjuttost kien illi nara ċertu kontinwitajiet fil-verità bej proċessi dak iż-żmien konna sef lejn l-aħħar tal-Medjuev, ġifieri fil-perjodu Aragoniż, kif il-kultura materjali tkompli tħossa tkompli tara fid-dinja tal-kavallieri, kif jibnu, kif jagħmlu fuħħar. Ċertu kontinwitajiet grassroots li politika u l-avvenimenti politiċi.
Mhux qed jħallhom pat fuq.
Illum nasal biex ngħid li ċertu strutturi ekonomiċi, ċertu trends jibdew ferm qabel terġa' probablement il-binomju pereżempju bej il-port u l-belt, pereżempju l-imdina u dak li għaddej fil-portijiet li mbagħad sar. Dawk huma strutturi structural, huma verament pilastri li tarahom fil-Medjuevu kollu u differenza hija d-densità ovvjament għax fi żmien mar-Rinaxximent mal-epoka moderna qed nitkellmu esplużjoni ta' attivitajiet, jiġifieri dak ċertu forum li tara fil-bidu jsiru iktar condensed, iktar dinamiċi, iktar espansivi. Ovvjament, u l-iskala, jekk tinbidel l-iskala jinbidel anke l-modell sa ċertu punt, ma però l-elementi wieħed jista' jarhom minn kmieni ħafna.
L-influenza fuq iċ-ċeramika tidher li ġejja minn barra hemm impatt ta' influenzi barra minn madwar il-Mediterran?
Mistoqsija mhux żgħira dik. Il-fuħar li nsibu Malta huwa verament point of view differenti straordinarju għaliex għalkemm huwa element umli li fi żminu stess ma kellux ma kienx miqjus bħala materja preġata fil-maġġoranza tal-każijiet. Minkejja da, u forsi minħabba x'kien oġġett umli, kien jintuża ħafna u kien jippreserva ruħu. U Malta nsibu ċertu patterns li huma naqra surprising, naqra minnaħa qed nitkellem kemm għall-perjodu medjevali u kemm għall-perjodu moderna u modern post-medjevali ħa ngħidu l-ewwel. Minnaħa għandna kwantitajiet kbar ta' fuħar. Meta noqtu depositi domestiċi, ġifiri dak li bl-Ingliż ngħidu l-hom middens miżbliet. Hemmhekk huwa garantit li ħassib ħafna fuħar. U dan minnu nnifsu mhuwiex eċċezzjonali. L-eċċezzjonali hija l-istruttura ta' dawn il-materjali, il-kompożizzjoni tagħhom. Nieħu l-eżempju tal-Medjuevu, partikolarment il-Medjuevu bikri, f'daw l-assemblaġġi, ġifieri qed ngħidu bej wieħed u ieħor mis-seklu 7 sa s-seklu 9, il-materjal huwa kollu importat. Ġifieri qed ngħidu kwantitajiet kbar, densitajiet kbar u produzzjonijiet mill-iktar diversi mill-Eġew, mill-Adriatiku, mill-Ionju. Ġifieri huma indikaturi ta' xi ħaġa ta' fenomenu ekonomiku u kummerċjali ta' portata kbira. Partikolarment meta qablu ma' pajjiżi siti tal-istess perjodu barra minn Malta fej sib l-importazzjoni ġo ċertu siti imma persentaġġ baxx ħafna. Allora għedtik differenza bej x'tip ta' komunità, x'tip ta' ekonomija, x'tip ta' soċjetà kien hawn Malta u fir-reġjun bħal Għalija pereżempju jew il-Puglia jew
il-kuntest
tagħha.
Iva. U dik importanti ħafna fl-arkeoloġija ma tistax biss taqra d-dokument li għandek f'quddiem hekk trid tdaħħalha fil-kuntest.
Dak allura dawn ir-riżultati xi jfissru għal Malta f'dan il-perjodu? X'etitu kinti bħala
Il fi sostanza jgħja kellin muqqaħa l-element wieħed kruċali u illi Malta kienet tintuża ħafna pala it-texts antiki jużaw l-kelma emporion, ġifiri il-emporja bil-plural. U li di daħlet ħafna fil-letteratura arkeologika ta' wara l-gwerra. Ġifiri wara l-waqgħet l-Imperu Romanu li sfaxxa sistema ta' exchanges internazzjonali li kellhom ir-Rumani. Mentri ċertu storiċi bħal Piren ipotizza illi ma kienemx li dal-tkissir tal-kuntatt kien hemm vakuum wara u li dam da biex intela. Fil-verità li ġara huwa iva vera restructuring qawwi, però restructuring fej ħarġu ċertu siti ġodda, nafu ovvjament l-eżempju ta' Venezia, per eżempju, illi għas kienet art fil-periodu Ruman kienet
Marx
kienet, eżattament jew siti oħra li ma tantx nafu bihom imma li huma attestati fil-dokumentazzjoni Karolinġa per eżempju bħal Komakkio illum Belt Żgħira, però li fil-Medjovevu kien kellu rwol straordinarju bħala gateway għal l-Imperu Karolinġu kif kellha Venezia. Uwa Malfi li sessa Malfi li daw mumiex mandomx background ta' urbanizmu Ruman antik u ma jħorġu mxej jissibon fuq ġemp ta' montana jew fuq marxio.
Interessanti dan il-kontestija ħafna.
U l-bot mill-bliet, l-bot mill-lajn tal-uffiċjal imperjali jħorġu jibdew jinġabru dal-komunitajiet kummerċjali mill-bot ħafna mis-Sirja, mill-Eġew. U jintaqaw ma' nies li qed joħorġu l-materjal mill-introterra mill-background. Malta qisha għandha l-istess ta' f'din il-kategorija ja emporic community għalija. U ovvjament però aħna m'għandniex hinterland mhux bħal Venezia li għandek l-Ġermanija kollha warajja jo. Allura x'inhu l-hinterland ta' Malta? L-hinterland ta' Malta huwa l-Maghreb.
North Africa.
North Africa. Ġifieri l-ipotezi tal-wirja li għamilna l-mużew kienet illi appuntu li hemm ċiklu ta' materjali li qed jaslu fil-fuħar, fl-anfori, eċetera, mill-Eġew, mill-Adriatiku. Però f'kwantitajiet u f'maħsess li bil-fors jirrikjedu kontropartita, rriti kun hemm xi ħaġa oħra ġejja minn x'imkien ieħor biex għall-skambju.
Għax hawnhekk ma kienx hawn suq u fejn.
Għax ma kienx hawn suq m'hemm xejn li
jiġustifika jew materjal ilma. Aħna ħanuq tinġibu minn x'imkien biħu għal xi ħaġa oħra.
Eżatt, eżatt, fiera aktar minn kollox.
Dik hija kelma ħafna żbaħ.
Territorju Frank li f'ċertu staġun taf li ħassib traders minn varju reġunijiet u taf li
l-ideja ta' crossroads.
Iva, iva. Li huwa
l-ewwel quote materjali.
L-ewwel quote medjevali semmi Malta Prokopju jgħid Malta hija il-limitu tal-Eġew u l-bidu tal-Adriatiku jgħidu. Ġifieri propju il-crossroads hija l-kelma li jużaw.
Kont taċċenna x'kienet jiġi mill-Maghreb. Ġifieri x'qed jiġi.
Iva. Premessa żgħira, dana ovvjament tul iż-żmien jinbidel dan il-modell, però variations on the theme. Jekk naslu
seklu 10,
jekk nimxu l-qoddim u naslu għall-Late Middle Ages u għall-500 għall-Rinaxximent, per eżempju, l-bidu tal-bliet u hemmhekk naraw suq lokali u koll li fej il-konsum qed jispajkja hemm bżonn. Allura tara anke interess anzi fissazzjoni tal-kavalliri biex jiggarantixxu s-supply għal daw il-bliet li kienu qed jikbru ma' kull ġenerazzjoni
ma setawx ileħqu l-kavalliri tant kif bdew jikbru.
Fil-verità. Però tara li n-navigazzjonijiet huma ir-rotot huma simili ħafna għal dak li qed joħroġ mill-arkeoloġija bikrija, ġifieri il-bokka tal-Adriatiku, ġerba dejjem l-istess, plus exchange dejjem l-istess networks ekonomiċi.
Ġifieri meta naraw il-perjodu tal-ordni wara l-1530, naħseb anki bħala mit-testi qed nirrivedu l-idea li għax konna fi gwerra mad-dinja Musulmana allura ma kienx hemm kummerċ. Qed nieħu minnek li mill-arkeoloġija wkoll qed tieħu l-istess sensazzjoni, ġifieri kien hemm il-kummerċ minn kelli uffiċjalment aħna din fi gwerra perpetwa ma' din id-dinja.
Iva. Ta' min jgħid iġix naħat kemm id-dinja rbija għandha retorika militarista ħafna. U kemm id-dinja Latina Kristjana għandha ħafna dik litos.
Ma meta tinżel taħt dak il-lingwaġġ.
Però meta tmur tħarbex fil-miżbla tas-600 tal-1600 l-evidenza ssib appuntu illi ċeramika issib li hemm le hemm kuntatti għax kważi f'kull sita dal-perjodu nsibu ċertu perċentaġġ. Xinda itlaqasu żgħir ta' importazzjonijiet minn Tunis partikolarment speċifikament.
Ġifieri hemm link qawwija m'hemmhekk, jekk mhux qawwija ma s-sostni ruha ma' żmien.
Iva, le jiena naħseb biex ngħid li qawwija għaliex il-kampjun sena l-oħra tajt lecture fuq da' s-suġġett li għandu jiġi pubblikat derwaqt nisperaw, però jekk nieħdu kampjun, ġifieri kampjun mill-Birku, kampjun mill-Belt, minn ġi siti elite sites, right, qed nitkellmu l-Birku l-Inkwiżitur, palas tal-Inkwiżitur, il-Belt, is-sit tal-Teatru Manuel li kien priorat ta' Navar, qabel ma kien teatru. U nieħdu wkoll kampjun domestiku tal-Hinterland. Sit iż-żejtun, per eżempju. Kollha tal-istess kategorija, ġifieri bej is-600 u l-bidu tas-700. F'kollha kemm huma, is-sib perċentaġġ ta' platti glazes u anka kontenituri anfori mill-għamla tagħhom il-barri raġunijiet huma deċiżament huma Tunezini. Ġifieri xi jgħidilna da, illi dakin kien pjuttost qawwi dal-importazzjoni li kienet qed tidħol anka ġostijiet rurali u kienet qed tissupplixxi anke komunitajiet rurali. Ġifieri is-suq kien mimli jhom da għax l-arkeoloġija u kampjun żgħar dak li llum jasal lilna.
Hemm
rappreżentax infimu. Allura jekk jiena nibqa' dejjem nara l-istess affarijiet fil-epoka propja, kienu rrit nikonkludi li kienu komunissimi.
U taħseb li hemm rabta allura bejn dan iċ-ċeramika l-materjal li ġejju sejjer u l-iskavitu li wkoll hemm element ta' ċaqliq.
Qed nieħu gost li d-diskussjoni fuq iskjavitu qed jinfetaħ ħafna anke grazzi Manuel l-istudju tiegħek fuq il-materjalità tal-iskjaf, ġifieri l-iskjaf il-ġismu u l-oġġetti miegħu. U għadha mill-oġġetti naħseb li għandna nassoċċaw hija huma ċ-ċeramika. Ġili dak kien ħsieb li qed niżvolġi dal-aħħar sentej. L-ewwel ħaġa nagħmel riflessjoni, meta naraw l-atti tal-kwarantina, r-reġistru tal-kwarantina. Kienu jaslu dal-vapuri minn Tunes, u kienu jaslu kienu ġiex tipi ta' vapur, kien hemm il-kaptani ta' vapuri traders,
kummerċali,
yes, u kien hemm il-pirati, kien hemm il-korsari pjuttost. It-tnej semmu l-fuħar. Il-kummerċanti però ninnota li ir-records għandhom tendenza jirreferu biss għal-ġarar.
Ġarar bil-ġarar tal-butir, manteka.
Manteka, l-olio, sapone.
Sapone, korallu kol minn tabarka.
Iva, flimkien ma kwantita kbira ta' l-melħ u l-ġilt u drappi u barrakani. Fil-kas tal-korsari, tara li daw qabdu vapuri li kienu ħarġejn minn Sfax jew minn Ġerba, illi kellhom fuqhom jgħidulhom Terralja. U magħhom hemm l-iskjavi, ġifieri daw jaslu u ġieli skjavi qed imutu għax minħabba l-ġlieda li saret fuq il-baħar, ġifieri nistgħu nimmaġinaw ħafna mwiet fuqhom, ġifieri seba' irġiel mejta fuq vapur jew agonizzanti. U timmaġina biex nuża l-istil ta' interpretazzjoni li kważi l-dem ta' dan nies u l-parti hemmhekk fuq l-istiva kważi hemmhekk
dil. Mhux hemm kien.
U dak kien l-ewwel ħsieb li l-iskjavi u l-prodotti Tuneżini jaslu fl-istess vapuri. Però mbagħad bdejt nirraġuna iktar li l-iskjaf meta jiġi Malta veru huwa oġġett bla drittijiet jew ftit drittijiet imma umiljat u li jfakruh li huwa li mhux xejn u li huwa biċċa proprjetà. Però fil-verità biex nuża kelma tiegħek Emmanuel li ġbitni ħafna hija soċjetà poruża ħafna. L-istess kjaf jaf ikun, li kienet ipotezi ma kellix, jaf ikun il-bridge mal-produtturi l-ura Sfax u l-ura Ġerba u l-ura.
Hemm evidenza kbira.
Allura jisiru għal min għandu l-Kapital Malta li jrid jinvesti. Il-gateway naturali, jekk Malta hija l-gateway, huma kienu l-gateway. U l-konċentrazzjoni qawwija ta' ċeramika li hija qed tindika li ma tantx tidher fid-dokumenti ma episodikament biss tidher fid-dokumenti. Għalija indikazzjoni dak li hemm fl-arkeoloġija ngħidu la proxy ta' dinja ta' skambi ħafna iktar
saħħitha
milli dokumenti qatt jistgħu jgħidu.
Nathaniel. Intervista li sparixxiet għadda l-ħin malaj kienet interessanti ħafna. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna għal darb'oħra, jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajja ta' bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.